o Arquivo Sonoro de Galicia, un proxecto do Consello da Cultura Galega para a recuperación e difusión da nosa tradición oral, comprácese en lles presentar unha magistral peza oratoria do sen dúbida mellor artífice da palabra galega contemporánea, don Ramón Otero Pedrallo. Esta súa intervención, os postres dun banquete homenaxe tributado pola colectividade galega de Buenos Aires nos locais do histórico e desaparecido Centro Ourensán en xullo de 1959, foi gravada polo galeguista e home da radio don Segundo Pampillón. Localizada entre os fondos do novo Centro Galicia da cidade porteña, conserva unha moi boa calidade de son. Agradecémoslles ás autoridades do devandito centro que nos permitisen recuperar a verba emocionada, bizosa e vibrante do noso don Ramón. Escoitémolo.